Imetimu saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za hivi punde za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili nchini Niger leo Alhamisi alikotarajiwa kutangaza msaada mpya wa kibinadamu wakati wa ziara yake katika taifa hilo lililo katika eneo la Sahel magharibi mwa Afrika, ambalo Washington inanuia kuunga mkono linapokabiliana na waasi wa Kiislamu. Ziara ya Blinken nchini Niger, ambayo ni ya kwanza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, inaashiria umuhimu wake kama mshirika wa Marekani katika ukanda wa Sahel. Afisa mmoja mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje aliwaambia waandishi wa habari wanaosafiri na Blinken. Niger iliyo na bandari na nchi zingine za Sahel zilizoko majirani za kama vile Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria na Chad, zote zinatatizika katika kupambana na wapiganaji wa Kiislamu ambao wamedhibiti maeneo kadhaa katika ukanda huo. Afisa huyo alisifu rais wa Niger Mohamed Bazoum kwa kupinga mapinduzi ya kijeshi nchini Mali na Burkina Faso, na kwa kushauriana na bunge kuhusu masuala ya usalama badala ya kufanya maamuzi peke yake. Ziara ya Blinken inajiri siku moja baada ya kuzuru nchi ya Ethiopia, ambako alikutana na viongozi na wadau wengine katika taifa hilo. Waandamanaji nchini Israeli walirejea mitaani hii leo Alhamisi kupinga mapendekezo ya mageuzi katika mfumo wa mahakama baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kukataa mpango wa maelewano uliopigiwa debe na rais wa nchi hiyo. Marekebisho hayo, ambayo vifungu kadhaa vyake tayari vimepitishwa na bunge, ni mwisho wa demokrasia, liliandika bango lilobandikwa na waandamanaji katika mji wa Tel Aviv. Nina hofu kwamba tutakuwa taifa la kidini, kwamba sheria za dini ya Kiyahudi zitakuja kwanza na uhuru wa kidemokrasia tulionao hautakuwepo tena, Liati Tzivi, mtafiti katika chuo kikuu cha Tel Aviv, amenukuliwa na kituo cha habari cha AFP. Waandamanaji pia walikusanyika mjini Jerusalem na mji wa kaskazini wa Haifa kushutumu marekebisho ambayo, pamoja na mambo mengine, yangeruhusu wabunge kufuta maamuzi ya mahakama kuu kwa wingi wa kura. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vikosi vya usalama vilitumwa katika mji mkuu wa Dakar, wa Senegal, Dakar, leo Alhamisi, kabla ya kesi yenye mihemko ya kisiasa inayomkabili kiongozi wa upinzani katika taifa hilo. Usman Sonko anashtakiwa kwa madai ya kumkashifu waziri wa utalii wa nchi hiyo, kesi ambayo inaweza kuamua iwapo ataweza kuwania urais katika uchaguzi ujao wa mwezi Februari mwakani. Wafuasi wa Sonko wamesema rais Macky Sall anatumia mahakama kama njia ya kumzuia Sonko kugombea urais, madai ambayo Sall mwenyewe ameyakanusha. Na tani 2.5 za madini asilia ya uranium zilizohifadhiwa katika eneo lililoathiriwa na vita nchini Libya zimetoweka, shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia lilisema Alhamisi, na kuongeza hali ya wasiwasi juu ya kuenea kwa ukosefu wa usalama. Katika taarifa, shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA lenye makao yake mjini Vienna, Austria, lilisema mkurugenzi wake Rafael Mariano Grossi aliziarifu nchi wanachama Jumatano kuhusu kupotea kwa madini hayo ya uranium. Uranium asilia haiwezi kutumika moja kwa moja kwa ajili ya uzalishaji wa nishati au mafuta ya bomu, kwani mchakato wa urutubishaji kwa kawaida uhitaji chuma kigeuzwe ili kufikia viwango vinavyohitajika. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naondoka, lakini nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akuendeshe mpango wa Kwa Undani. Naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 3:05 mpaka pale saa 3:30 kwa saa za Afrika Mashariki, kutoka hapa VOA Swahili. Na leo hii katika Kwa Undani tutakuwa na mada mbili, tukiangazia mabadiliko ya hali ya hewa yanavyoathiri jamii, ikiwemo kimbunga Freddy huko nchini Malawi. Na vile vile tutaangalia uamuzi wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit wa kuwafukuza kazi mawaziri wake watatu katika kipindi cha wiki moja, jambo ambalo limeibua ukosoaji mkubwa. Haya na mengine yote utakuwa nami Mkamiti Kibayasi. Naam, basi idadi ya watu waliofariki kutokana na kimbunga Freddy imeongezeka na kufikia zaidi ya 300, huku mamlaka nchini Msumbiji zikichukua siku kadhaa kutathmini kiwango cha uharibifu pamoja na watu waliopoteza maisha. Dhoruba hiyo ilikumba kusini mwa Afrika mwishoni mwa juma, ikiwa ni mara ya pili baada ya kupiga eneo hilo kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwezi Februari. Ni mojawapo ya vimbunga vya kitropiki vilivyodumu kwa muda mrefu zaidi kuwahi kurekodiwa, na ni mojawapo ya majanga yaliyosababisha idadi kubwa ya vifo vya watu barani Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Ili kufahamu suala hili kwa undani zaidi, ninaye hapa mtaalamu anayehusika na masuala ya mazingira, ni Collins Lugongo. Yeye anatoka shirika linaloangazia masuala ya mazingira huko nchini Kenya la Green Revolution. Basi karibu sana Collins Lugongo katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Hebu tuanze kuangalia hiki tunachoshuhudia nchini Malawi, kina uhusiano wowote na mabadiliko ya hali ya hewa au ni kimbunga tu cha kawaida?
Asante sana kwa wakati huu, nashukuru sana kwa hema safi. Na moja kwa moja tukiangazia mambo ya kimbunga au vimbunga vya Freddy kwenye nchi ya ama upande wa kusini wa Afrika, nchi za Malawi, Mozambique na Madagascar, ni kwamba inadhihirisha kwamba wazi kwamba masuala ya mabadiliko tabia nchi ni ya ukweli na yapo. Na hapo tukiangalia ripoti ya IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, mwaka uliopita, na ndio ya kwamba wanasayansi wanatuarifu ya kwamba swala la climate change, mabadiliko ya tabia nchi, linaangazia sana, na kuna vile linaongeza kuwepo kwa madhara ama kuongeza ule uzito wa upepo. Mfano wake ni cyclone ama kimbunga. Kwa hivyo utapata kwamba ile ama ile cyclone ya Freddy ni kwamba inahusikana, inaingiana sana na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Maanake unapata ya kwamba ile hali ya temperatures za sea surface, unapata kwamba joto la bahari linaongezeka. Linapoongezeka, itaashiria kwamba kutakuwa na ule upepo mkali sana. Na mfano wa ule upepo mkali sana ni ule ambao umeshuhudiwa, ule wa cyclone Freddy. Kwa hivyo nitasema ya kwamba kile kimbunga kinaingiana kabisa na masuala na kinahusika sana na masuala ya mabadiliko tabia hii.
Nashukuru kwa kutufahamisha hilo. Na hivi vimbunga vinavyokuja na kuondoka, je, vina muda maalum? Kwamba kwa kuwa kimbunga hiki Freddy kimekuja Machi 2023, pengine kitakaa baada ya miaka miwili au miezi sita na kurudi tena, hapo tutajua vipi?
Ni kweli kwamba kitakuwepo, kitarudi kulingana na zile warning systems ama zile signs ama zile systems ambazo zitawekwa, ile miradi ambayo itawekwa na wale watafiti kulingana vile itakuwa. Mfano tutapata vimbunga wakati mwingi na vikija kwa uzito sana wakati ambapo tumetoka ama tunataka kutoka msimu mmoja wa hali ya hewa kuingia mwingine. Na hapo ndipo nasema kwamba tumekuwa na kiangazi cha muda mrefu karibu miezi kama 4-5 kuanzia mwaka uliopita hadi mwezi uliopita wa Februari na Machi ambayo tumeanza mwezi huu. Utapata ya kwamba kwa ule muda mrefu ambao tumekuwa na msimu wa kiangazi, kutoka huo msimu tukiingia kwenye msimu wa mvua, kuna mabadiliko ya hali ya hewa ambayo ni mazito mno, ambayo yanakuja kwa hali ya kasi na hali ya uzito sana. Hapo nitasema ya kwamba bado tutatarajia upepo mkali, bado utakuwepo, maanake ukiona ulianza mwezi uliopita bado umerudi, na inaashiria kwamba kama bado hakika utafiti hautafanywa kwa ile hali nzuri, ndiposa tukaweze kuweka njia mbandala za kutoa ama kudili na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, utapata kwamba zitajirudia kila wakati. Maanake kila mwaka kuna vimbunga ambavyo vinakuja na vinakuja kwa njia vikiwa na matatizo ama madhara mazito sana. Mfano, umeona hiki kimesababisha vifo vya zaidi ya watu 300, zaidi ya watu 20,000 wamekosa makazi yao, wametolewa mahali wanaishi, area ambazo wanaishi, zaidi ya watu 100 wajapatikana, wamepotea, na hatujui kama wako bado wako hai ama walikufa, vitu kama hiyo. Ni madhara makubwa, kwa hiyo inaashiria kwamba bado vitakuwepo kama hakuna njia mwafaka ama solutions ambazo tutazichukua tuhakikishe kwamba tumezikamilisha.
Collins, umezungumzia kwamba hivi vimbunga vinakuja pia kutokana na msimu kwa msimu. Kwa mfano tuchukulie hapo nchini Kenya hivi sasa, kumekuwa na mvua zinanyesha za hapa na pale, na hata leo hii pia mvua imenyesha. Ina maana mvua hizi zikinyesha kupita kiasi, itachukuliwa ama itabashiriwa kwamba ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, au zitaonekana tu ni mvua za msimu ambazo pengine zimechelewa kunyesha, sasa ndio msimu wake umewadia?
Kiangazia mambo mengi wakati huu, unajua mambo ya kisayansi, kuna kitu ambacho tunaita air masses, ule msongamano ama tuseme tuseme upepo unasonga tuseme jinsi upepo unasonga, air masses. So utapata ya kwamba kuna wakati ambapo utatarajia mvua kuja mwezi fulani, maanake tulikuwa tumeambiwa tutapata mvua hapa Kenya mwezi uliopita, lakini tumechelewa, tunaanza kupata mvua mwezi wa tatu huu ukianza. Hiyo itakuashiria kwamba mambo ya air masses, utafiti wa air masses ama msongamano wa upepo, na pia zile njia ambazo wanadamu, vitu ambazo watu wanadamu wanafanya, zina changia pakubwa mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi. Tutapata ya kwamba mambo haya yote yanaingiana pamoja. Sayansi itakwambia kwamba hayo mambo yote yanaingiana. Kwa hivyo mvua kuchelewa inaashiria kwamba ni mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Mfano, kama kuna area moja ambayo haina miti ama sehemu ambayo haina miti jinsi inavyohitajika, ile forest cover, utapata ya kwamba mnaweza pokea mawingu lakini hamtapata mvua. Kwa sababu gani? Kwa sababu msitu unasaidia sana kuvuta mvua. Wakati kuna mawingu angani, kuna ile process ambayo inaitwa hydrological cycle. Wakati una interfere na hydrological cycle kwa kukata miti, utapata kwamba hiyo process haikamiliki, na isipokamilika utapata kwamba utachelewa hata na wewe kupata ile mvua ambayo tunatarajia. Kwa hivyo nitasema ya kwamba mvua kukuja mapema ama kukuja baadaye ya ile wakati, kwa ule wakati ambao hatukutarajia ama tulitarajia, yote kabisa yanaingiana vizuri na mambo ya mabadiliko ya tabia hii. Yes.
Kwa mtazamo wako na ufahamu uliokuwa nao, nadhani jamii ina taarifa za kutosha au inafahamu vyema umuhimu wa kulinda mazingira, ikiwa ni pamoja na kutunza misitu ili kujepusha na majanga haya ya mabadiliko ya tabia nchi?
Kile kitu ambacho kwanza sisi wote tunafaa kukubaliana nacho ni kwamba mambo ya mabadiliko ya tabia nchi ni crisis, wakati huu ni crisis kabisa, na itachukua miaka kadhaa ili kuirudisha jinsi ilivyokuwa pale awali. Sasa ni juhudi ya kila mmoja, kila mwanadamu, kila serikali, kampuni, kila mtu, kila institution iko na inafaa kuwajibika kwa njia moja au nyingine. Maanake utafiti unaonyesha ya kwamba watu wengi, out of watu ama out of 10 people, utapata ya kwamba wachache sana ndio wanaofahamu mambo ya mabadiliko ya tabia nchi ama hata mambo ya mazingira. Kwa sababu mtu atakata ule mti mmoja, anataka kukata wa pili, lakini ukimuuliza anajua tu kwamba mti unatupatia kivuli peke yake, lakini ama unatupatia kuni, unatupatia zile poli za ujenzi ama mbao, lakini haelewi ya kwamba katika mambo ya kisayansi mti unasaidia kuweka hali ya hewa katika njia ambayo iko na balance. Sasa utapata kwamba watu wengi hawafahamu. Kwa hivyo itakuwa juhudi ya kila mmoja, juhudi ya institutions, shule, serikali, sisi wenyewe, mashirika kama shirika letu la Green Generation Initiative, kuelimisha watu, elimisha watoto, elimisha vizazi vilivyo vidogo, ndipota wakiwa wakubwa watajua na watakuwa na ile culture ya kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa vizuri, wakijua kwamba mafuriko, wakijua kwamba kiangazi, wakijua kwamba mvua ikikuja inayozidi jinsi ilivyotabiriwa ni zile signs za mambo ya mabadiliko ya tabia hii. Kwa hivyo kila mtu ana juhudi. Hata nyinyi wanahabari mna juhudi ya kupitisha ile habari kwa kila wanaowasikiza, wajue ya kwamba kuna umuhimu wa kuyatunza mazingira, kuna umuhimu wa kupanda miti, kuna umuhimu wa kutokata misitu, kuna umuhimu wa kupunguza zile gesi mbaya zinazotolewa ama zinazo emitted by industries, zinatoka kwenye yale ya industries, zinapata kwamba ni chafu, alafu zinaharibu hali ya hewa na kuongeza joto duniani, global warming.
Shukrani sana Collins Lugongo kutoka shirika linaloangazia mazingira nchini Kenya liitwalo Green Revolution kwa kujumuika nami katika kwa undani sehemu ya kwanza. Unaendelea kusikiliza matangazo ya kwa undani ya VOA Swahili. Katika sehemu ya pili tunaangazia uamuzi wa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir wa kuwafuta kazi mawaziri wake watatu katika kipindi cha wiki moja, ambao umeibua ukosoaji mkubwa na shutuma kutoka chama cha Sudan People's Liberation Movement in Opposition. Hapo Machi 8 Kiir alimfuta kazi waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Majik Ayi, mshirika wake wa karibu ambaye hapo awali alihudumu kama waziri wa urais. Kutumuliwa kwa Ayil kuja siku chache baada ya kufukuza kazi na baadaye kubadilisha mawaziri wa ulinzi. Basi mpango wa leo unaangazia machafuko yanayoendelea Sudani Kusini na ni juhudi gani zinapaswa kufanya kuizuia nchi hiyo kurejea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Jason Nyakundi anatuarifu zaidi.
Wiki iliyopita rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar walifanya mkutano ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano uliotokana na kufutwa kazi kwa baadhi ya maafisa wa serikali. Ofisi ya chama cha Machar cha Sudan People's Liberation Movement in Opposition SPLM-IO ilisema mkutano huo ulimalizika kwa matokeo yenye matunda. Waziri wa masuala ya rais Marial Benjamin alisema wakuu hao wawili walijadili hali ya mkataba wa amani uliofanywa marekebisho kuhusiana na mabadiliko ya hivi majuzi ya wizara. Bwana Marial alisema wakuu hao wawili walikubaliana kwa ari nzuri ya mazungumzo na ushirikiano kuitisha mkutano mwingine baadaye ili kupata suluhu za mwisho kuhusu masuala yaliyopo. Rais Kiir na Dr. Machar walikutana katika ikulu ya rais mjini Juba baada ya SPLM-IO kuanzisha mfarakano kufuatia kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Angelina Teny ambaye pia ni mke wa Machar mnamo Machi tarehe 4. Matukio haya yalizua wasiwasi kuhusu uwezekano wa nchi kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadhi ya vyombo vya habari vya Uganda viliripoti kuwa Rais Kiir mapema aliwasiliana na Rais Yoweri Museveni kusaidizi wa kijeshi iwapo hali ingebadilika kuwa mbaya. Dr. Hassan Ganenje ni mkurugenzi katika taasisi inayofanya utafiti kuhusu mizozo katika pembe ya Afrika ya Horn Institute.
Sudan Kusini ni mojawapo ambayo ni jichanga kabisa katika Afrika na katika dunia. Na tangu waweze kutoa uhuru wao kutoka ule muungano wa Sudan, kulikuwa na tumaini ya kwamba itakuwa ni inji ambayo itakuwa tulivu, na pia inji kwa sababu ina madini na pia ina mafuta iweze labda kuchangia pakubwa si tu kwa uchumi ya Sudan Kusini lakini haswa katika kanda hii Afrika Mashariki. Lakini kukakuwa na changamoto ambayo ilitokana na siasa ambazo hazikuweza kusuluhishwa. Kwa mfano, kulikuwa na hali ya kutoelewana kati ya vikundi ambavyo vilikuwa vilitengeza serikali ya 2011, na kulikuwa na ubishi ndani yao, na ndiposa ukaona 2013 kukawa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya kundi ambalo linaongozwa na Salva Kiir na lile kundi lingine ambalo lilikuwa linaongozwa na Riek Machar bali kwa makamu wake wa rais. Historia ya mikataba kutoheshimiwa si geni. Hiyo historia ipo si tu Sudan lakini pia mikataba nyingine ya amani imekuwa shida. Changamoto huwa ni kukiwa na mkataba wote wa amani lazima kuwe na wale watu ambao watahakikisha ya kwamba yale makundi ambayo yametia sahihi katika ile mikataba yanafuatilia na yanaheshimu zile mikataba. Pili, lazima kuwe na utaratibu ambao utahakikisha ya kwamba kusipokuwa na kutoheshimu mikataba kutakuwa na vikwazo fulani. Na za tatu, lazima ikuwe na muda wa kuhitimisha ama kutekeleza ile mikataba. Changamoto kumekuwa na hali ambayo utapata ni yale makundi yenyewe yanaachwa yaweze kutekeleza, na hii haijafanyika pale popote duniani. Lazima yalazimishwe kutekeleza, na si tu mataifa jirani ama tuseme Umoja wa Mataifa, lakini pia mataifa ya nje ambao wanaitwa guarantors wa amani ama wa mikataba. Na hilo ni kama kidogo limekosa, na shida ambayo pia imekuwa katika kanda hii ya Afrika Mashariki, kumekuwa na mizozo mingi na kidogo ikatoa tuseme ile angazio ambayo ilikuwa katika mzozo wa South Sudan, haswa mzozo ambao umekuwa wa Ethiopia, mzozo wa Sudan, na pia mzozo hata wa Somali. Sasa kidogo kakuwa ni kama mataifa na hata Umoja wa Mataifa hawajaangazia sana huu mzozo wa South Sudan, na niposa hivi karibuni umeona ni kama kidogo umezuka tena kufuatia kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi ambaye pia ni mkewe makamu wa rais Riek Machar.
Bi Teny, mke wa bwana Machar, ambaye ndiye chanzo cha sasa cha mzozo kati ya wakuu hao wawili, alishikilia wizara ya ulinzi kama sehemu ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018 ambayo yalitenga wadhifa huo kwa chama cha SPLM-IO na ile ya mambo ya ndani kwa upande wa Kiir. Kiir pia alimfuta kazi waziri wa mambo ya ndani Mahmoud Solomon Agok na kubadilisha nyadhifa na kumteua mshirika wake katika wizara ya ulinzi. Baadaye Machi 8 alimfuta kazi mshirika wake Mayik Ayi, waziri wa mambo ya nje nafasi yake kuchukuliwa na naibu wake Deng Dao Deng bila kutoa sababu. Ingawa makubaliano ya mwaka 2018 yanawanya majukumu kwa wahusika kwa makubaliano ya amani, haisemi kwa uwazi ikiwa mamlaka ya uteuzi ambaye ni rais hawezi kubadilisha idara, wala haisemi chochote kuhusu kile kitakachotokea kwa wale wanaofanya vibaya kama inavyodaiwa katika kesi ya Biteni. SPLM-IO iliandika barua ya kupinga ya kutaka tena rejesho kazini kwa misingi kwamba kufukuzwa kwake kulikwenda kinyume na masharti ya makubaliano ya amani ambayo yaliwapa waasi wa zamani na wale waliotia saini makubaliano ya September 2018 fursa ya kuteua mawaziri wao kwa njia ya usawa.
Sudan kwa kweli ni kama imetekwa nyara na wababe wawili wa kisiasa ambao ni Riek Machar na Salva Kiir. Na yabidi kuwe na mabadiliko katika uongozi, kuwe na mabadiliko katika mwelekeo ndiposa tuweze kupata amani. Kwa sababu vile ilivyo sasa, yale makundi mawili ni kama wanasita kuweza kutangamana. Wanaongoza Sudan Kusini ni kama tuseme ni kama ni vyombo vyao tu, ni kama ni mali yao binafsi. Na hiyo imeleta changamoto kwa sababu wananchi wengi wa South Sudan ni kama hausiki katika ule uongozi. Pili, kuna hali ya ukabila na hali ya ubabe wa kisiasa na wa kivita ambao umezuia kukua na taifa ambalo linaweza tuseme imefanya South Sudan ikuwe ni kama ninji ya wanamgambo, ninji ambayo ina majenerali wengi kushinda walimu. Na sasa unajua inaleta shida, watu wengi sana wanasiasa wana silaha na silaha nyingi bado iko kwa mikono ambayo ya vikundi wanamgambo katika sehemu zote za South Sudan. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa sababu ile disarmament ambayo ilikuwa inahitajika kufanya haijafanywa. Ile kuweza kuleta jeshi zote pamoja haijafanywa chini ilivyokusudia. Na kukiendelea na kuwa na hiyo hali itakuwa ni changamoto kubwa kweli kuweza kuona utulivu na hali ya utangamano katika Sudan Kusini. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha kwa sababu hata Papa Mtakatifu aliweza kuwainamia, aliweza pia hata kuwabusu katika miguu, lakini ni kama yani ni kama wasikii, ati sikio la kufa alisikii dawa kabisa. Sasa hao watu wawili wapaswa kulazimishwa kuweza kutekeleza mkataba 2018, na huo mkataba bado haujatekelezwa. Na ukiendelea hivi hata uchaguzi hautaweza kufanyika mwaka kesho, na ndiposa inabidi IGAD na umoja wa Afrika, African Union na umoja wa kitaifa UN waweze kuingilia kati kuwalazimisha vile vile walipolazimisha Farmajo hivi mwaka uliopita kuweza kutekeleza mikataba fulani ambayo walikuwa nayo katika nchi. Sasa itabidi pia walazimishwe kutekeleza mkataba wa 2018.
Marekebisho ya sekta ya usalama ambayo ilipaswa kukamilishwa katika kipindi cha mpito inasalia kuwa changamoto kubwa. Kufikia sasa wanajeshi 1,053 kati ya jumla ya makadirio ya 1,083 wameunganishwa. Papa Francis alipofanya ziara ya siku tatu nchini Sudan Kusini mapema mwezi uliopita, aliwataka viongozi hao kutoifanya nchi hiyo kuwa kaburi, akionya kwamba historia itawahukumu kwa matendo yao. Kuna wasiwasi kwamba iwapo Rais Kiir ataendelea kufanya maamuzi ya upande mmoja, Dr. Machar anaweza kupata shinikizo kutoka kwa wafuasi wake kujiondoa katika mapatano hayo ya amani. Hata hivyo, kuna uwezekano kuwa Dr. Machar hawezi kumudu kuondoka wakati huu, kwani kutokana na historia anafahamu athari za kisiasa zinazoweza kutokea. Kulingana na uchunguzi uliofanywa nchini Sudan Kusini mwaka wa 2022, ripoti hiyo ilibainisha mashambulizi yaliyoenea dhidi ya raia, unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana, kuwepo kwa watoto katika vikosi vya wapiganaji na mauaji ya kiholela yanayofadhiliwa na serikali. Mkataba wa amani wa 2018 ambao ulimaliza vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe unasalia kuwa mfumo wa kushughulikia mizozo, ukandamizaji na ufisadi.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo inayoangazia hali ya kisiasa ndani ya nchi ya Sudan Kusini. Nakamilisha kwa undani kwa sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, mwongozaji wa matangazo Saida Hamdun. Uwe na jioni njema.